Verkefni 17. Hugsum okkur að 3 grömm af efni A og 5 grömm af efni B hvarfist samkvæmt efnajöfnunni A plus B verður að C plus D. Hve mörg grömm ættu að myndast samanlagt af efnunum C og D ef ekkert fer til spillis? 18. Hvers konar efnabreyting á sér stað þegar? A. Búin er til kakódrykkur úr kakódufti og vatni. B. Bíll ryðgar. C. Brauðsneið er ristuð. D. Heltar upp á kaffi. E. Ylvasglas er skilið eftir opið í herbergi. F. Bensín brennur í bílvél. G. Sykri er bætt í kaffi. H. Vatn er rafgreint. Blaðsíða 76. 19. Skoðaðu eftirfarandi efnajöfnur. Tvær þeirra lýsa efnahvarfi hverjar. A. N2 innansvega G plus 3 H2 innansvega G verður að 2 NH3 innansvega G. B. NH3 innansvega G verður að NH3 innansvega L. C. LICL innansvega S plus AQ verður að LICL innansvega AQ. D. CAO innansvega S plus H2O innansvega L verður að CA innansvega OH2 innansvega AQ. 20. Stilltu eftirfarandi efnajöfnur. A. H2O verður að H2 plus O2. B. NA plus CL2 verður að NACL. C. CA plus O2 verður að CAO. D. AL plus F2 verður að ALF3. E. MGO plus SI verður að MG plus SIO2. F. C2H6 plus O2 verður að CO2 plus H2O. 21. Skoðaðu línuritin á myndum 49 og 410. A. Hver er leysni kalínklóríðs, KCL, við 100 gráður á Celsius? En við 20 gráður á Celsius? B. Hver er leysni súrefnis í vatni við 10 gráður á Celsius annars vegar og 50 gráður á Celsius hins vegar? C. Hugsum okkur að 1000 grömm af 60 gráðu heitu vatni sem er mettað kalínítrati, KNO3, sé kælt niður í 20 gráðu hita. Hve mörg grömm af kalínítrati ættu að falla út við þessa kælingu? 22. Mælingar á sýrustigi nokkura vökva gáfu eftirfarandi niðurstöður. Hér tafla sem sýnir sýrustig í nokkrum sýnum. Blóð 7,4 Munnvatn 6,8 Gosdrykkur 3,5 Sápulausn 9,0 Edik 2,5 Magasafi 1,8 A. Hvaða sýni súrast? B. Hvaða sýni basískast? C. Hvaða sýni kemst næst því að vera hlutlaust?